Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте ранкову катехезу. Мене звати Максим Приступа. Я ведучий, вітаю катехита отця Валентина Матушевського. Палотина. Слава Ісусу Христу.
На віки слава. Вітаю всіх.
Так, вітаю також. Отче, ну ми вже яку це? Третю, четверту, напевно, катехезу присвячуємо саме циклу із Євангелія святого Йоанна. Сьогодні ми зупиняємося на четвертому розділі, де йдеться про уздоровлення сина царедворця. І ті слухачі, котрі слідкують за циклом катехез отця Валентина, можуть також брати до рук Євангелія, тому що ціла катехеза, вона, власне, полягає в такому коментуванні або тлумаченні святого письма про тих значень тих слів, тих зворотів, про які йдеться, власне, в тих текстах. І я так розумію, що на початку ми вже традиційно також читаємо цей уривок святого письма, в якому буде йтися, як я сказав, про уздоровлення сина царедворця.
Ну так, звичайно, про що маємо балакати. На початку текст – це підстава, це фундамент всього. І тому я дозволю собі на самому початку його прочитати. Отож, це є четвертий розділ Євангелії від Йоанна, закінчення, починається з 43-го вірша. А після двох днів Ісус вийшов звідти в Галілею. Сам би Ісус посвідчив, немає пошани пророку своїй батьківщині. Коли ж прибув у Галілею, то прийняли його галілеяни, бачили, бо все те, що вчинив він, був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Він же подався знову у Кану Галілейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, хлопець якого хворів у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галілею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього: «Не увіруєте, якщо не побачите знаків та чудес». А царський урядовець йому: «Господи, зійди раніше, ніж помре моя дитина». Промовив Ісус до нього: «Іди, син твій живий». Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже у дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син його живий і здоровий. Він же запитав їх, о котрій годині йому полегшало. Учора ввечері, о 7-й годині, пропасниця його полишила, сказали вони йому. І зрозумів батько, що у тій самій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав: «Син твій живий». Увірував отож сам, та й увесь дім його. Це ж друге чудо вчинив Ісус, повернувшись з Юдеї у Галілею. Отож, ну, сьогодні маємо такий коротенький фрагмент, як на Євангелії від Йоанна. Зазвичай діалоги в Євангелії від Йоанна набагато довші. Але значення цього маленького фрагменту є дуже і дуже важливе. Тільки що його зрозуміти, глибину цього значення, нам доведеться ще раз повторити всі ті теми, які були до цих пір, ті, які ми розбирали на наших попередніх катехезах. І також, ну, якби забігти трошки вперед, щоб показати, що, власне, ну, от сьогоднішній фрагмент, ну, він, направді, поєднує все те, що було перед цим, і, якби, відкриває новий розділ в Євангелії від Йоанна. Отож, ці два чуда, які Йоанн підкреслює, що обидва вони відбулися у Кані Галілейській, обидва вони мають своє велике значення, ну, як вони виконують, можна сказати, таку функцію, як дужки, як скобки, між якими є зажаті, ну, ті події, які відбулися до цих пір, а пізніше буде, власне, якась нова тема, і про неї ми поговоримо. Отож, ми знаємо, що перше чудо, ну, ті, хто слухали мою катехезу про Кану Галілейську, я там намагався пояснити, що перше чудо в Кані Галілейській – це був союз. Тема союзу між Богом і людьми. Що так направді цей союз був задуманий дійсно як таке, ну, розкішне весілля, де багато вина, де багато радості, де багато щастя. І так повинен був цей союз виглядати, власне, це життя між людьми і Богом. Однак, як ми знаємо, через гріх ці плани не збулися. Пізніше той союз, який уклали в Старому Завіті люди, він також якось вичерпався, і символом того була, ну, були ті шість посудин порожніх, які там служили для юдейських очищень. Ну, дійсно, вони є символом того розваленого союзу, того союзу, який себе вичерпав, по суті, висох. Ну, Ісус, як ми пам'ятаємо, дає людям вино, яку, ну, дійсно, заповідь того великого вина, того великого щастя, яке разом з ним прийшло, тобто мається на увазі, ну, життя з Богом, життя у любові з Богом, ну, так як це дійсно було колись заплановано, власне, разом з Ісусом це все розпочинається, це велике повернення. Наступною темою нашої катехези це був храм, очищення храму в Єрусалимі. Ми пам'ятаємо, як Ісус туди приходить. І, ну, сам стверджує, що це вже не є дім Отця, це вже є, ну, якась печера розбійників. Очищує його, виганяючи звідти всіх звірів, перевертаючи столи міняв. Тобто, дійсно, показує, що цей храм, ну, також, ну, якби ця інституція наступна, також себе вичерпала, що, власне, в Ісусі люди мають зустрічатися з Отцем. Що ви зруйнуйте цей храм, а я за три дні його відбудую, говорячи про своє тіло. Тобто після свого воскресіння, власне, в особі Ісуса Христа справжні християни будуть, ну, віддавати пошану для Бога Отця. Тобто наступна інституція, яку Ісус хоче змінити, ну, це храм. Далі була у нас розмова з Никодимом, і ми говорили про право. Наступна дуже важлива справа в Старому Завіті. Однак в цій розмові виходить, що абсолютно Никодим якби не розуміє, як повернутися назад на небо. Тоді йому Ісус говорить про те, що треба народитися згори, але, між іншим, Ісус дивується, ти вчитель Ізраїлю, ти не знаєш, як це має статися. Тобто право, виходить, що, ну, воно ніби є важливе, і юдеї його намагалися зберігати. Однак, ну, якби, ну, автоматично не дає можливості повернутися на небо. Ніби є така важлива справа для юдейської релігії, однак, ну, якось воно є безрадне щодо того, щоб як людині попасти на небо. І це наступна інституція, яку Ісус хоче, ну, поміняти. Далі ми говорили про Йоанна Хрестителя. Він є представником пророків. Ну, це дійсно ця теж також інституція, однак ця якраз інституція боролася з усіма попередніми інституціями, тобто коли Союз десь там відходив на задній план, то пророки звертали увагу, коли храм десь займав місце Бога, ну, так само Єремія казав, що Господь вам сам його зруйнує, якщо ви не навернетеся і не почнете дійсно звертати увагу на самого Бога живого. Так само про право, ну, пророки також говорили, що в цьому всьому треба шукати живого Бога, а не власне інституції, не якісь такі поверховні і другорядні речі. Ну і Йоанн Євангелиста говорить про Йоанна Хрестителя, останнього з пророків, в самих позитивах. Дійсно, це є людина, яка, ну, приготувала народ на прихід Ісуса Христа і сам тішиться, що ось молодий вже прийшов і вже його місце, ну, якби Йоанн свою місію виконав, має відійти, а Ісус має, ну власне, прийти, як дійсно той наречений по свою наречену. Йоанн все приготував. Ну, але має відійти, бо надходить новий час. Далі ми говорили про самарянку. Вона є представницею схізми самарянської такої релігії. Вона щось ще трошки мали від юдеїв, від юдейської релігії, але все одно, ну, якось вже вони відійшли. Ну, і самарянка, ми пам'ятаємо, говорили про воду, тобто про такі натуральні прагнення людини, щастя, якоїсь такої довершеності. І Ісус, власне, в розмові з нею говорить, що, ну, ти шукаєш щастя не там, де повинен його шукати. Хто цю воду п'є, знову буде хотіти пити. І ми говорили, що, власне, ну, варто. І в тій розмові Ісус, направді, намагався це дати до зрозуміння для самарянки, що лише в Бозі людина може успокоїтись, душа людини може заспокоїтись. Якщо Ісус дасть тієї води справжньої, то вона заспокоїть всяку справу. Не тільки релігійно, але, власне, ті справи, які набагато глибші, які дійсно є універсальними для кожної людини. Йдеться про те щастя, яке кожен із нас, людей, шукає. Бо, ну, якби до цих пір ми розбирали ці всі інституції, цих представників різних напрямків, різних важливих моментів в релігії, то, власне, самарянка є дійсно такою універсальною людиною, і, власне, в ній Йоанн, євангелиста, хотів показати, що ось Ісус прийшов також відповісти на потреби не лише тих людей, які шукають Бога в релігії, але людей, які просто шукають щастя. Тобто, ну, вона є дійсно такою представницею, де кожен може себе побачити, власне, у ній. Ну, і сьогодні ми маємо, власне, царського урядовця. Урядовця – це абсолютно вже язичник, тобто він, ну, не належить до юдейського народу. В ньому, ну, буде інша тема, буде тема віри. Про це ми, власне, сьогодні будемо говорити. Однак, ну, власне, ці всі справи, про які ми щойно ось сказали, підсумовуючи це все між цими двома чудесами, ну, це є ситуація, яку Ісус застав. Ми бачимо, що багато треба поміняти. Ми бачимо, що з цього треба вийти. І дійсно, ну, власне, від цього моменту ті всі події, які будуть йти далі, 5, 6 і наступні розділи, вони пригадують, ну, дійсно, події виходу, тоді, коли Мойсей виводив свій народ з Єгипту. І багато, власне, коментаторів Святого Письма говорять, що ну, дійсно, те все, що Ісус далі робить, можна порівняти, ну, з таким новим виходом, власне, з рабства цього гріха, з цієї ситуації, яка відбулася в Старому Завіті, що, ну, він якби вже себе вичерпав, тож треба піти до чогось нового. Ну, і в 5 розділі ми бачимо, як Ісус оздоравлює хромого, і щоб він, людина, могла ходити, вірніше, не хромого, а спаралізованого. І в 6 розділі, ну, понятно, як людина йде, то їй треба дати на цю дорогу, ну, якусь поживу. І в 6 розділі ми бачимо, як Ісус розмножує хліб на пустині. Ця велика тема манни, ту, що Мойсей давав для народу ізраїльського колись, то, власне, в 6 розділі буде розвиватися Ісусом, і там, власне, буде пояснена теологія Євхаристії. Тобто, ось це є справжній хліб, який має бути дійсно тією поживою на дорозі до спасіння, на дорозі до вічного життя. І, власне, ну, також колись ми будемо бухлятися над цією темою. Далі, в 7 розділі Ісус говорить про воду, що хто є спраглий, нехай прийде до мене, і нехай без грошей, ну, споживає воду, яку я дам. В 8 розділі буде тема світла. Ми пам'ятаємо, що, ну, Мойсей не лише дав, тоді не лише йшлося про хліб на пустині, чи так само воду зі скелі, але також було світло вночі. Був стовп такий з вогню, і він провадив, його присутність дозволяла навіть вночі, власне, ізраїльтянам виходити, ну, подорожувати далі. Так само Ісус говорить, власне, про те, що він є світлом для світу. В 9 розділі буде Ісус оздоровлювати незрячого, тобто, ну, дає нам можливість, власне, побачити, відкриває наші очі на, власне, на своє світло, щоб також ми могли йти. В 10-му буде тема доброго пастиря. Ну, зрозуміло, що власне, ну, і лише йшовши за, ідучи за Ісусом, ми можемо дійти до нашої мети. Ну, в 11-му розділі буде воскресіння Лазаря. Тобто, ну, мета – це є нове життя, мета нашого виходу. Отож, ну, так як я сказав, сьогодні такий невеличкий фрагмент, однак він дозволяє нам, ну, дійсно, якось так трошки похилитися над цією структурою всієї практичної Євангелії, чи, верніше, цього першого фрагменту, першої частини великої, бо вже в 13 розділі розпочинається Тайна Вечеря. І ми бачимо, що, ну, ось цей фрагмент сьогоднішній, він дійсно поєднує ці дві великі теми. Тобто ситуація, яку застав Ісус, і пізніше цей вихід. А що сам фрагмент означає в собі, яку теологію він несе, це є, власне, віра. Тобто, ну, для того, щоб вийти, треба повірити Ісусові. Не може людина йти за Ісусом, ну, не маючи, власне, цієї віри. І також, ну, ми тут бачимо, що є віра і віра, можна так сказати. Є віра, яку можна охарактеризувати так, що от людина бачить і вірить, то це, ну, якби така, можна сказати, трошки примітивна віра. Ми, наприклад, зустрічаємось в Кані Галілейській з вірою учнів, так каже Іван. І повірили учні Ісусові. Ну, нібито повірили, але пам'ятаємо ще, скільки різних проблем було в цій школі Ісуса Христа. скільки вони ще не розуміли, і та віра їхня, ну, все ж таки була, певно, на якомусь такому низькому рівні. Навіть взяти святого Фому, який після воскресіння Ісуса Христа, ну, не вірить. Каже, якщо не побачу, якщо не вкладу пальці свої в руки Ісуса Христа, в його рани, ну, то не повірю. Тобто, ну, власне, це є цей перший рівень, який є необхідний з однієї сторони, але з другої сторони недостатній. Тобто треба перейти до того моменту, коли вже людина починає вірити, не маючи перед очима, власне, чудес Ісуса Христа, повірити Слову. І це, насправді, також дуже глибока тема взагалі в Біблії, починаючи навіть від самого Авраама. Святий Павло, зрештою, пояснюючи віру в своїх листах, дуже часто, власне, повертається до віри Авраама. Чому? Тому що, ну, його віра, ну, ми знаємо, що він є батьком у вірі, він є основником Старого Завіту. Взагалі, це є перша людина, ну, від якої розпочинається, власне, вся велика справа спасіння в Біблії. І він, будучи язичником, коли Господь йому пообіцяв, що він, маючи там вже 100 років, буде мати потомство, повірив, так говорить книга Буття, і повірив Авраам Господові, а Господь залічив йому те у праведність. У праведність. Ми зазвичай праведність, тобто, ну, можна сказати, таку моральну праведність, порівнюємо з ділами дуже часто. Однак тут Авраам нічого не зробив, він просто повірив. А Господь, який бачить серце людини, ну, дійсно побачив, що ось в тому серці відбулася якась велика переміна. Що Авраам, який вже мав на ту пору, ну, вже дуже багато років, все ж таки повірив самому Слову Господньому. Тобто без жодних знаків, без нічого, ну, дійсно, власне, відбулася в ньому велика переміна. І подібна справа відбувається в сьогоднішньому фрагменті. Також батько повірить, власне, Слову Ісуса Христа. Є інша, ну, також тема, яка, ну, якби перегукується з історією Авраама. Авраама також був син, Ізаак, як ми знаємо, і власне, цей син був моментом, в якому Господь, ну, також перевірив віру, власне, Авраама, коли сказав, що принеси мені, власне, свого сина, єдиного Ізаака, в жертву. Ну, і пам'ятаємо, і, напевно, ну, кожен із нас переживає цей фрагмент, думаю, досить глибоко. Якось одного разу на катехезі я мав необачність сказати, що, ну, Авраамові якось, ну, так, не так важко було складати свого сина в жертву, як Богові Отцеві, бо Бог Отець, ну, дійсно склав свого сина в жертву, Ісуса Христа, за нас. Що, напевно, йому набагато більше, ну, якби принесло переживань, ніж для Авраама, в якого в кінці кінців все закінчилось хеппі-ендом. Тобто, ну, що ангел затримав, власне, ту жертву і Господь повернув тоді Ізаака для Авраама. Однак одна людина тоді сказала мені, звернула увагу, що це ніколи не може бути легко віддати свого сина в жертву, і розказала ця людина про свою доньку, яка за кожним разом плаче, коли батько виходить на роботу, і каже, за кожним разом я переживаю, ну, дійсно, дуже глибоко, власне, також розставання зі своєю дитиною кожного дня практично, а що допіру, ну, власне, якщо щось подібного пережити. Отож, ну, дійсно, так як Авраам мусів глибоко пережити, власне, ну, це випробування, так само і напевно, щось подібного переживає цей батько сьогоднішньої катехези, який прийшов до Ісуса, попросив у нього про чудо, попросив про те, що він прийшов, Ісус особисто, до дитини своєї, а Ісус його відправляє, ніби обіцяє йому і каже йому, що «Іди, син твій живе», але ось в цьому моменті розвернутися і піти – ну, дійсно, повірити слову, що щось відбулося, щось на саме слово. Ну, також можна сказати, що це мати треба якусь дійсно таку, ну, відважну віру, яка може на щось таке собі дозволити. Ну, не знаю, скільки би батьків спомоглося на те, щоб, власне, в цьому моменті відійти, повірити. І лише на наступний день, це практично минула одна доба, коли батько дійсно переконався, в тому, що Ісус сказав правду. Отож, цей фрагмент для нас, ну, насправді, є дуже і дуже важливий. Він, можна сказати, є таким ключовим. Чому? Тому що, якби, до цих пір ми всю цю Євангелію від Іоанна читаємо, якби так, ну, сторонніми спостерігачами. Однак в цьому фрагменті Йоанн, насправді, заохочує нас стати учасниками цієї Євангелії. Ну, дійсно, пережити це навернення, тобто, ну, спромогтися на цю саму віру, що дозволить нам, ну, дійсно, жити глибоко цим всім. Тобто, стати, ну, дійсно, учасниками. В який спосіб? В такий спосіб, що людина, яка вірить Слову Ісуса Христа, вона, ну, дійсно, ось занурюється в цю Євангелію. Це все починає стосуватися її. Тобто, так як Ісус, будучи неприсутнім, оздоровив того сина через своє слово, так само кожна людина, яка вірить в слово Ісуса Христа, все це може переживати в своєму житті. Бо, ну, різниці немає. Ну, якби, християни дуже часто заздрять тим учасникам тих подій, які зустрічалися з Ісусом Христом, бачили його, бачили ті всі чудеса. Однак Ісус хоче сказати, що, слухайте, ну, через своє слово я і так присутній у вашому житті. Так як я через своє слово уздоровлював, не знаю, повертав зір, виганяв бісів, так само, власне, через своє слово я можу бути присутнім в житті кожного з вас. Але для цього треба повірити. І тоді, власне, Євангеліє оживає для вас. І тоді ви дійсно стаєте учасниками цієї Євангелії. І тоді, власне, ну, дійсно у вас відбуваються ці всі переміни, які відбулися практично в кожній людині, яка зустрілася з Ісусом Христом, про яких ми читаємо на сторінках Євангелії. Бо дійсно, кожна людина, яка зустрічалася з Ісусом Христом, ну, відійшла від нього зовсім іншою. Наступила якась велика переміна, власне, в житті кожної людини, яка зустрічалася навіть на хвилину з Ісусом. Так само каже Ісус, що ось, ну, ось це може стати вашою участю. І, власне, це Йоанн насправді намагається сказати в сьогоднішньому фрагменті. Зрештою, свою Євангелію він закінчує тим, що всі ці знаки і чудеса були написані для вас, щоб ви повірили. Не для це не якісь такі спогади чиїсь, не, ну, власне, не написані вони для учасників Євангелії, тільки власне для читачів. І, власне, цей фрагмент є дуже і дуже важливий, ну, з цього погляду на те, щоб дійсно, ну, якби, можна сказати, що Йоанн далі не хоче, ну, чи писати цю Євангелію, якщо в ній не буде нас. І для того цей фрагмент, ну, насправді, є ключовим, щоб кожна людина, кожний читач в цьому фрагменті усвідомив собі, що, ну, ось в цьому, тут Йоанн заохочує мене дійсно стати таким, ну, першою особою, тобто стати, ну, можна сказати, актором, тобто учасником, власне, цієї великої драми, яка, ну, не драми, а дійства, які, насправді, відбуваються на сторінках Євангелії. Далі ми можемо ще звернути увагу, як, ну, Йоанн, насправді, в деяких таких моментах в самому тексті, ну, підкреслює певні цікаві речі. Наприклад, ну, фрагмент з Кани Галілейської розпочинається від слів: «Третього дня відбулося весілля в Кані Галілейській». Сьогоднішній фрагмент на другий день розпочинається, ну, в такий спосіб, що тут є другий день. Ну, якби хтось може подумати, що якщо Йоанн хотів би ці два фрагменти, насправді, ну, підкреслити, показати якусь таку паралель між ними, то і там був би третій день, і тут був би третій день. Однак, ну, Йоанн, напевно, який звертає увагу на ці всі символічні такі нюанси, на ці дрібнички символічні, також через це хоче, ну, дійсно показати нам, що паралель відбувається, власне, на третій день. Тобто на наступний день від сьогоднішньої Євангелії, коли батько вже прийде до сина, тоді наступає третій день, тоді відбувається справжнє чудо. Хоча оздоровлення відбулося, ну, на день раніше, тоді, коли сказав Ісус ці слова, і дійсно, ну, хлопчині стало легше, син оздоровився. Однак справжнє чудо відбувається у серці батька. Тоді, коли він дійсно прийшов і переконався, що син, насправді, ну, що ці слова, які Ісус сказав: «Іди, син твій живий», так само повторюють його слуги, кажуть: «Син твій живий, здоровий», практично повторюючи ті самі слова, що Ісус. І, власне, в цей момент відбувається в житті батька переміни. Тобто, ну, з одної сторони оздоровлюється син, а з другої сторони оздоровлюється батько. І також, ну, власне, Йоанн через свої слова, через терміни, якими він називає дієві особи, ну, також підкреслює певні зміни, певну динаміку, яка відбувається, власне, з цими учасниками. Щоправда, ну, на жаль, наш переклад на українську мову ще не є таким досконалим. В грецькій мові терміни, якими на початку називають, власне, цього хлопчину хворого, пайдос, це означає, ну, хлопчик. А хлопчик – це може бути слуга, а може бути син. Правда? І на кінець Євангелії, вже після оздоровлення, є конкретне слово, яке означає син. Тобто, ну, дійсно, якби для батька повертається син, але з другої сторони теж також для читачів, які, ну, читають Євангелію від Іоанна, ми знаємо, що Ісус, ну, є сином Отця, який прийшов на цей світ, щоб всіх зробити дітьми Божими. Правда, ті, які прийняли це світло, воно їм дало силу стати дітьми Божими, правда, читаємо в пролозі. Ну і дійсно, власне, це оздоровлення, воно є дійсно таким символічним. Тобто, ну, заповідає, власне, що ті, які зустрінуться з Ісусом Христом, ну, власне, стають дітьми Божими і отримують життя вічне. Тобто, ну, нову якість життя, життя, яке навіть, ну, смерті не підвласне. І також інша людина, яка називається теж також в таких динамічних термінах, різними термінами, це є сам, власне, батько, за якого на початку сказано, що він заледве царський урядовець. Ну, по суті, слуга. Слуга кого? Царя. Ну, слуга, власне, цього світу. Людина, ну, цієї, як би сказати, такої світської влади. Ну, і, власне, бачимо, як відбувається переміна в житті цієї людини. Тобто, він з-під влади цього царя стає людиною. Пішов чоловік. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. Тобто, в цьому моменті, коли він повірив, ну, то також його життя набуває вже дійсно якоїсь такої, ну, наступної якості. Все ж таки називати когось урядовцем, а пізніше назвати, ну, його чоловіком, тобто людиною, чоловіком вільним. Людиною, яка направді вирішує за своє життя, робить, ну, якийсь конкретний, ну, можна сказати, новий крок нового життя, власне, починає життя віри. Ну, власне, в цьому моменті якось його життя набирає, ну, власне, глибокого змісту, і він стає самостійно. Ця людина стає самостійною і, власне, далі вирішує про своє життя. І бачимо, що ну, можна сказати, що починає жити цим новим життям. Ну, і третій термін на кінець вже Євангелії, тоді, коли вже відбулося це чудо, і зрозумів батько, що в тій самій годині сталося те, що, коли Ісус йому сказав, син твій живий. Тобто, на сам кінець цей чоловік, цей урядовець, вже на початку урядовець, пізніше чоловік, на кінець вже стає батьком, тобто, ну, набирає дійсно такої нової якості. Ще, ну, дійсно, як людина особисто. Але з другої сторони, ну, напевно, є якийсь такий певний символічний вимір цієї назви. Бо так як за Авраама ми всі говоримо, що він є батьком у вірі, так само тут для християн, ну, ось цей чоловік, напевно, є дійсно таким прикладом. Тобто є батьком у вірі для християн, тобто для читачів Євангелії. Що, ну, ось, власне, ті, які направді зрозуміють, що відбулося в житті цієї людини, ну, також через нього, можна сказати, народжується до нового життя. Тобто, знову ж таки, цю тему, яку ми вже, маю надію, глибоко пояснили, що, ну, кожна людина стає учасником Євангелія, як тільки повірить слову Ісуса Христа. Правда, не тим чудесам, бо вже на власні очі ми не можемо їх побачити, не те, що робив Ісус за свого життя. Однак через слова Ісуса Христа, ну, власне, ми можемо також переживати все те, що сталося з тими людьми, і також кожен з нас може, власне, переживати і ці зміни, і так само, ну, ставати християнами і ставати справжніми учнями Ісуса Христа, власне, в своєму такому щоденному, звичайному житті. Ну, не знаю. Мені здається, що це вже все, що я хотів би сказати сьогодні на тему сьогоднішньої Євангелії, сьогоднішнього уривку. Хіба що, може, є якісь запитання, може, не знаю, бо тема, ну, не є такою простою. Може, десь щось було незрозуміле, то, будь ласка, може, якісь питання.
Добре, отче. Добре, дякую. Зараз невеличка пауза, повертаємося до студії, і це буде час для запитань.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Дорогі слухачі, ви слухаєте катехезу від отця Валентина Матушевського на основі Євангелія від Йоанна, 4 розділ і історії уздоровлення сина цередворця. Ми почули цілий, ну, такий об'ємний, текстовий, змістовний переказ всього того, що там сталося, але найголовніше ми почули тлумачення того всього, що там сталося. Отже, дорогі друзі, якщо вас щось зацікавило, в нас є діючих два номера, на які ви можете телефонувати. Отже, 098-650-1860 і 093-272-07-45. Отже, до нас надійшов вже телефонний дзвінок. Я думаю, що було б добре вже його прийняти.
Слава...
Ага, цей слухач хоче за наш рахунок додзвонитися. Вибачте, це неможливо. Отже, ну, я так особливу увагу заакцентував на цій ситуації, от дійсно батька, який прийшов, почув, і пішов, отримав. От. І мене справді дивує віра цього батька, який повірив чисто на слово Спасителю. І в мене звідси вийшов такий висновок, що виходить, що не обов'язково мати такий тісний контакт з Богом. Можна це зцілення отримати на відстані, навіть не знаючи, хто цей цілитель.
Ну так, то, власне про це і йдеться в цій Євангелії, однак... З другої сторони, ну, те, що також ви підкреслили, що віра повинна коштувати. І, ну, якби наше життя також говорить про те, що, ну, от якби навіть ті чудеса і дива, які ми бачимо, то це вони ніколи не замінять самої живої віри. Ну, от є такі моменти в житті, напевно, кожної з людей. Я пам'ятаю, у мене було кілька таких моментів, яких... Ну, направді, можна було б сказати, що то відбулося диво, бо дійсно мала бути якась катастрофа, і раптом в останню секунду щось там сталося, і ця катастрофа якось там, ну, не відбулася. Але от, ну, минає, не знаю, хвилина, дві після того всього, і людина починає сумніватися, чи дійсно це було втручання Боже, а чи дійсно це було чудо, чи це може совпадіння, чи це може, ну, дійсно так якось сталося. Тобто, навіть перед обличчям якогось чуда, ну, не обов'язково людина отримує цю віру. Ми бачимо Воскресіння Лазаря, 11 розділ. Ну, що може бути, людина три дні була мертва, виходить з гробу, Ісус каже, розмотайте і так далі. Фарисеї це все бачать, вони після цього всього якраз домовляються про те, що Ісуса треба вбити і Лазаря треба вбити, тому що, ну, багато юдеїв вірять, ну, через те, що він живий. Ну і як це можливо, власне? Ми так часом заздримо, що от вони бачили те чудо. Якби ми побачили, як Лазар воскрес, напевно, ми були б найбільш віруючими людьми, де хто може сказати. А з другої сторони, бачимо фарисеїв, які це все бачать, і абсолютно, і, власне, це віра, і, ну, відсутність віри перекреслює навіть таке чудо.
А виходить тоді, Бог у своїй волі, тобто не в змозі, я хочу замінити це слово, у волі, бо Бог всемогутній, у своїй волі чинити такого роду чудеса тим, котрі в нього не вірять, не вірують.
Чи може Господь?
Ні, ну то зрозуміло, що може, але я кажу, чи у волі, чи він має таку волю робити це?
Такі чудеса.
Угу.
Ні, ну як би сказати, дійсно, тяжко мені говорити конкретно і ясно про волю Господню. Бо,
ну, бо це з нашої точки зору християн, котрі там день і ніч деякі стоять на колінах, моляться, постяться, виконують всі умови, як казав той юнак з Євангелія так само. І для нас це було трошки би образливо, що для нас Бог робить чудеса, ми скільки докладаємо цих зусиль, аби бути християнином і бути свідком цього чуда, а інші, котрі, ну, от лежать на ліжках, хворіють, Бога не знають, жили розгульним життям, і для них Бог так само чиниться чудо.
Ну, для Бога ми всі діти, Це треба зрозуміти. І дійсно такі християни, які заздрять, власне, невіруючим, які ну, якось швидше зустрічаються не раз з Богом, ніж власне ми, ну, вони пригадують того старшого сина з 15-го розділу Євангелії від Луки, який не хотів зайти, тому що ну, цей твій син, власне, все там ну, жив розпусно і так далі, а ти заколов для нього бичка. А мені, бідному, все моє життя, я мусив все старатися, я мусив служити тобі, да. Ну дійсно, ну, і це також ображає Бога. Ні, ну як це син може сказати, що я ось тобі служу все своє життя і так далі.
Ну, марнотратний син, принаймні в цій ситуації, марнотратний син визнав свою провину і покаявся. А от
не знаю. Йому захотілося їсти, бо ну, він свою зарадність показав, коли знайшов роботу, яка не давала йому навіть на проживання, правда? Ми пам'ятаємо, що він заздрив свиням. Тобто, ну, для юдеїв взагалі пасти свиней – це образливо. А що допіру заздрити їм, ну, якби тієї їжі, ну, він був молодець.
Тобто його змусила ситуація.
Батька. Так, абсолютно. І він, ну, він не каже, що він покаявся, він склав собі цей віршик, але батько йому не дає його навіть сказати, він його обнімає раніше, ніж він сказав, що я недостойний бути твоїм сином.
Склав віршик.
Ну, так, якось йому треба для батька, ну, якось гарно сказати, що я прогрішився проти тебе і проти неба, я недостойний бути твоїм сином і так
але
далі.
Але зі змістом таким, глибоким змістом.
Ну так, і значить, власне батько поетом. Йому повертає і перстень, і приналежність до родини, і, ну, це ж перстень, там же ж є, ну, зазвичай, ну, якби, печатка. Знатні родини. Знову робить спадкоємцем і так далі. То дуже глибока також.
Добре, отче. Добре, маємо слухача, почуємо зараз. Його думку, слава Ісусу Христу. Як вас звати?
Навіть Богу славу. Я Людмила Смельницького. Торкнулося мене це слово «лазер», що істілений був. Я дуже хочу теж подякувати Богу, бо це є правда. Це на Смельницькому, я Смельницьку дзвоню. Мій син попав в аварію, був випиший. І вже вийшов раз за операційною і сказав, що він жити не буде. Але є така спільнота францисканців, і ми всі молилися. І на третій день я відкрила Слово Боже і читаю, що буде він істілений, як заступництво, як святий Лазар. І це прийшло, це був вівторок, а це в четвер, Господь дає йому істілення. Бо врач, коли вийшов, я так може сумбурно буду розказувати, трошки хвилююся. Вийшов з операційної, сказав, що він жити не буде, в нього черепно-мозова травма, машина пішла під фуру. Ну, він же був неживий, і просто на стоянні того, що я медик, взяли його операційну. І Бог зробив чудо. Бог його ісцілив його фізично. Але він же майже 3 місяці був в реанімації. Дуже важко це все було переживати, сепсис крові і все. Але ми зцілив його Господь від алкоголю. І він є залежний від нього. І він страждає до сих пір. І не може цього всього визнати. І я перепрошую, що так ділюся. Але розумію те, що не визнати цей гріх, не покаяння в цьому гріху. І далі це зло продовжує діяти. Та я й хочу перепросити і за сина, і за себе, і за свій рід, Господа Бога. І якщо отець може, я так чула про спільноту Святого Миколая, якщо хто може, то помоліться за Анатолія. Бо він дуже добрий, має дуже добре серце, дуже всім допомагає, але він дуже залежний. Прошу Бога, дякую вам всім, що ви слухали мене.
Дякую за сміливість, ну, таке розказати, насправді. І ця наша програма зараз на завершення набрала такого натурального сенсу, тому що ця паралель з 4-го розділу Святого Йоанна, де йдеться оздоровлення сина царедворця за проханням царедворця, і ви розповідаєте про це зцілення за проханням вашим, тобто як матері, воно дуже є таке близьке і насправді перегукує. Дякую вам. Отже, вас просили про молитву, то прошу, не забудьте, так, за цього
обов'язково.
Хлопця.
Обов'язково. Дійсно, також я дякую за це свідоцтво, бо це завжди з одної сторони важко, а з другої сторони важливе, бо інші люди, напевно, можуть побачити і себе, і свою ситуацію. Ну, і знову ж таки бачимо, що диво, ну, не завжди вирішує всі питання.
Абсолютно.
До дива ще треба, ну, багато такої особистої якоїсь ще відваги повірити Ісусові і направді йти по цій дорозі за ним, власне, на пустелю і дійсно, щоб вийти до того нового життя. Це не є легко.
Але вже на шляху. Дякую. Да. Це була катехеза ранкова з отцем Валентином Матушевським. В студії був Максим Приступа. Слідкуйте за нашими анонсами. Почуємось у наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, я також дякую.